Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlər. Çeçenistanın prezidenti Ramzan Kadirov Bakıda İlham Əliyevlə görüşüb. Gənc blokçuları məhkəməsi davam edir. Şeyh Hürislam Allahşükür Paşazadənin 60 illik yubileyi üçün Bakıya xarici ölkələrin 150 nəfərlik dini və siyasi liderləri gəlir. Bələdiyyə üzvü olmaq istəyənlərin sayı 16 min nəfərdən çoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında daha ətraflı. Noyabrın 6-sında Bakıda Prezident İlham Əliyevlə Rusiya Federasiyası Çeçenistan Respublikasının Prezidenti Ramzan Kadirovun görüşü olub. Məlumatı Çeçenistanın Prezidenti və hökumətinin mətbuat xidmətləri yayıb. Görüşdən sonra İlham Əliyev Çeçenistanlı jurnalistlərə deyib ki, birgə iqtisadi komissiyanın yaradılmasını razılaşdırıblar. Bununla yanaşı regionda təhlükəsizlik məsələlərini də müzakirə ediblər. İlham Əliyev Çeçenistanda dağıdılmış iqtisadiyyatın və sosial sferanın bərpasında təhlükəsizliyin təmin edilməsində Ramzan Kadirovun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdiyini deyib. İlham Əliyevlə görüşdən razı qaldığını bildirən Kadirov deyib ki, Azərbaycan iqtisadi köməyi ölkəsində minlərlə iş yerinin açılmasına təkan verəcək. İlham Əliyev Dağıstanın prezidenti Muxu Əliyevlə də görüşüb, Çeçenistan və Dağıstanın prezidentləri Bakıda Şeyx Hürislam Allahşükür Paşazadənin 60 illik yubileyi üçün Bakıdadılar. Bu gün Səbal Rayon məhkəməsində həbsdə olan blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsində şahid ifadələri dindirilir. Onlar bu il iyulun 8-də Bakıda restoranlardan birində baş verən münaqişədən sonra həbs olunublar, polis gəncləri xuliqanlıqda ittiham eləyir. Gənc fəallar ittihamları rədd edirlər və həbslərinin hakimiyyəti tənqid edən yazıları ilə bağlı olduğunu deyirlər. Səhiyyə Nazirliyinin şöbə müdiri Viktor Qasımov deyir ki, Bakıda donuz qripi xəstəliyinə görə müalicə olunan 3 nəfərin səhhəti pis deyil. Ağciyər xəstəlikləri institutunda onların müalicələri davam edir.
Yeni xəstəlik aşkar olunmayıb. Müalicədə olan xəstənin, birinci xəstənin vəziyyətində müsbət dinamika davam edir. Digər iki xəstə isə vəziyyətləri kafidir.
Səhiyyə Nazirliyinin şöbə müdiri Viktor Qasımov. Noyabrın 4-də Azərbaycanda bir nəfərdə, ötən gün isə daha 2 nəfərdə donuz qripi virusu aşkarlanmışdı. Son həftələr Ukrayna, Belarus və Türkiyədə bu qripin kəskin yayılması və ondan ölüm halları barədə məlumatlar yayılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin 60 illik yubileyi ilə bağlı Bakıda dinlərarası dialoq qarşılıqlı anlaşmadan birgə əməkdaşlığa doğru 2 günlük beynəlxalq konfrans başlayıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən verilən məlumata görə Allahşükür Paşazadənin ad günü ilə bağlı Bakıya dünya dinlərinin tədbirə dəvəti qəbul edən dövlətlərin rəsmi təmsilçilərinin 150-yə yaxın nümayəndə heyəti gəlib. Qonaqlar arasında Moskva və bütün Rusiya Patriarxı, Minsk Metropoliti, Roma Katolik Kilsəsinin nümayəndələri, Orta Asiyanın və Rusiyanın İslam dini rəhbərləri, İslam Konferansı Təşkilatının baş katibi, Ərəb dünyasının dini rəhbərləri və dövlət təmsilçiləri iştirak edirlər. Bakıda Rus icmasının 3-cü qurultayı da başlayıb. Tədbirdə Bakı və Xəzəryanı Pravoslav Yeparxiyasının yepiskopu Vladika Aleksandr da iştirak edir. Rus icmasının rəhbəri Mikhail Zabelin qurultayda deyib ki, Ruslar Azərbaycanda əmin-amanlıq içində yaşayırlar və ciddi problemləri yoxdur. O, yalnız Rus gənclərin Azərbaycanı dilini bilməməsində problem olduğunu deyib və bildirib ki, yerli dili bilməmələri onları Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiyadan məhrum eləyir. İcma sədri bununla bağlı layihələr hazırlayıb həyata keçirdiklərini deyib. Bugünə qədər 16 mindən çox adam bələdiyyə üzvü seçilmək üçün müraciət eləyib. Amma namizəd olmaq istəyənlərdən imza vərəqələrinin noyabrın 13-ü axşam saat 6-ya qədər qəbulu davam eləyəcək. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sariyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə bələdiyyə seçkisində 21 partiya iştirak eləyir. Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri dekabrın 23-də keçiriləcək. Və bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışı 2 saatdan sonra olacaq. Amma bizdən ayrılmayın, indi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı? Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Min yirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaları açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsə. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatını başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bugün Azərbaycanda Milli Teleradio günüdür. Bundan bağlı biraz əvvəl Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış telejurnalist Qulu Məhərrəmli ilə söhbət elədik. Bu münasibətlə bir daha jurnalistləri kütlə informasiya vasitəsində, televiziyada, radioda, elə mətbuatda işləyənləri də təbrik edirik. İndi isə Bakı Dövlət Universitetinin digər bir professoru, Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin, o vaxt komissiya idi, indi komitə olub, komitəsinin keçmiş rəhbəri professor Şahlar Əskərovla söhbət eləyirik və Şahlar müəllim bizə keçmiş sədr olaraq onun dövründə elmlə bağlı, elm təhsil məsələləri, xüsusilə təhsillə bağlı parlamentdə çıxışlar eləyirdi, müxtəlif təkliflər irəli sürülürdü, təhsil qanunu haqqında uzun-uzadı bütün o dövrlərdə söhbətlər getdi. İndi də o məsələlər gedir, təhsil qanunu artıq qəbul olunub, həmin vaxt Şahlar müəllim komite sədri artıq olmasa da, deputat olmasa da. Amma müəyyən məsələlər yenə də var, mübahisə doğuran məsələlər, gündəmdə olan məsələlər, xüsusilə ilin büdcəsi tamam olarkən, yəni büdcə müəyyənləşdirilərkən, dövlət büdcəsi, təhsilə ayrılan vəsait yenə mübahisə, müzakirə mövzusu olur və təhsilin özü ilə bağlı Azərbaycanda verilən təhsil, xaricə göndərilən gənclərin aqibəti bu barədə yenə də müzakirələr, mübahisələr davam etməkdədir. Ona görə də biz Şahlar Əsgərovu dəvət elədik ki, bir təhsil üzrə qocaman mütəxəssis və təhsil üzrə qanunlarda, qanunların yazılmasında, müzakirəsində, layihələndirilməsində iştirak eləmiş adam kimi onunla bu məsələlərə cavab alaq. Şahlar müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz.
Minnətdarıq
sizə. Sizdən, sizin üddə vaxtınızda çox çalışdınız, demirəm ki, heç nəyə nail olmadınız, müəyyən işlər görülürdü, addımlar atılırdı, irəliləyişlər var idi, amma o başlıca istədiyiniz məsələlər var idi, hər halda sizdən qaldı, yəni sizin deputat olan vaxt həyata keçmədi, onlardan biri də təhsil haqqında qanun idi. İndi sizin durduğunuz yerdən baxanda, yəni o komitə sədri olmayaraq, vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Mübahisələrdən xəbəriniz var hər halda.
Var, deməli şübhəsiz 5 il bundan öncə ictimai şuur liberal və demokratik baxımdan bugünkündən fərqli idi və o zaman biz bir Sovetlər dövlətindən gəldiyimiz üçün bugünkü kimi düşünmürdü. Mən güman edirəm o zamanları mən çox yeni terminləri insanların beyninə yerləşdirə bildim. Yəni liberal dəyərlərlə bağlı, demokrat dəyərlərlə bağlı.
Hər halda qəbul edə bilməyən beyinlər də var idi.
Hə, şübhəsiz. Bu olacaqdı. Ümumiyyətlə keçid dövrünün xüsusiyyəti budur. Bu olacaqdı. Özdəki sosialist dövlətində, Sovet dövlətində yaşamış bir insan həmişə hər yerdə durardı, deyərdi ki, Sovet dövründə təhsil pulsuzdur. İndi təhsil pulludur və onlara inandırmaq asan deyildi ki, heç zaman təhsil qulluq sferasına idi, heç zaman o pulsuz olmuyor, bu həmişə pullu olurdu. Sadəcə olaraq bizim pulumuzu o zamanları dövlət bizim əvəzinə ödüyürdü.
Yəni, pulsuz məsələsi yox.
Yoxdur, onda da bu. İndi isə dövlət bu işin bir hissəsini, deməli, pulunu özü ödəyə bilər, digər bir hissəsini isə, deməli, valideynlər ödəyə bilər. Ona görə burada tək bu çərçivə dağılmır, eyni zamanda başqa bir perspektiv də açılır. O başqa perspektiv də budur ki, bir valideyn öz orta məktəbdə yaxşı təhsil almamış bir o, öz övladına əgər pul vasitəsi ilə yüksək təhsil vermək istəyirsə, bunun nəyi cəmiyyətə ziyandır? Bax, bunun qorxulu heç bir cəhəti yoxdur. Vətəndaş bir dənə orta məktəbizi müəyyən səbəblər ucundan zəif qurtarmış bir insan və səhvin başa düşür və yerdə qalır ki, öz günahını atasının pulu vasitəsilə düzəltsin. Yəni, bu da açılmalıdır. Ki, bu Sovet planını qəbul məsələsi də qırılmalıdır və universitetlərə standartlar qoyulmalıdır. Bu standartlar daxilində universitet nə qədər insan oxuda bilirsə, o qədər oxutmalıdır.
Şahlar mən,
belə fikirlər, yeni fikirlər mən deyirdim o zaman.
Bax, büdcədən söhbət gedir, neçə gündür komitələrdə müzakirə olunur, təhsilə ayrılan vəsaitdən söhbət gedir. Məsələn, 1 milyard 300 minə yaxın belə bir puldur, dəqiq desəm 1 milyard 252 min manat təhsilə ayrılıb, elmə 100 milyon. Və bu vəsaitin özünün ölkə inkişaf eləyir, fikirləri həmişə səslənir, iqtisadiyyat inkişaf eləyir, regionda daha çox imkanlı dövlət kimi dəyərləndirilir, yəni dövlət rəsmiləri tərəfindən sözsüz ki, amma bu vəsaitin azlığını deyənlər də var. Necə fikirləşirsiniz?
Bu, deməli, yaxşı ki, indi 1,3 milyard pul ayrılır. Yadınızdadır ki...
Üzr istəyirəm, bu vəsaitin azlığını deyənlər yalnız o parlamentdən gedirlər. Hər halda söhbət bu müxalifətdən olan və yaxud bir tərəflər yox, həm də sizin də idarə heyətinin üzvü olduğunuz Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının kifayət qədər üzdə olan adamları, komitə sədrləri və s. Buyurun.
Hə, burada mən cüman edilən burada yeni baxış lazımdır və elə sizin bu radio vasitəsilə belədir. Təhsil iki mənbədən maliyyələşməlidir. Onun böyük bir hissəsi dövlət büdcəsindəndir, ikincisi Azərbaycan cəmiyyətindəndir. Biz heç zaman bu ikinci faktoru nəzərə ala bilmirik. Amma birinci, cəmiyyətin varı dövlətin varına çox yüksəkdir. Biz həmin ikinci kanalın təhsilə gəlməsinə hüququ və bazasını yaratmalıyıq. 2 və 10-da bu 1,3 milyard və plus cəmiyyətdən gələn pul tamamilə təsirə kifayət edəcəkdir. Bax, o ikinci ikinci kanal hələ ki bağlıdır. Ona görə belə bir çətinlik çəkir. Baxsanız, bütün dünyada belədir.
Niyə bağlıdır ikinci kanal? Bəlkə odur səbəbini deyirlər ki, o ikinci kanal cəmaat əslində özünün hayına qalıb, özünü dolandırmaq istəyir. Budur mu səbəb?
Yox, o deyil səbəb. O liberal dəyərlərin Azərbaycana gəlməsinin çətin olmasıdır. Ondan sonra liberal düşüncəli insanların deməli deyilənə qulaq asmaq lazımdır. Misal üçün, indi mən bilmirəm nə dərəcədə.
Şalar bəyəm, siz də qulaq astılar mı? Sizə qulaq astılar mı?
Əlbəttə ki, mən öz fəaliyyətimi deməli elə boş getdin saymadım. Mən güman eləyirəm ki...
Hər halda siz daha çox istəyirdiniz, nəsə, çalışırdınız, çıxışlarınıza da deyirdiniz.
Mən çünki yaxşı universitetlərin görmüşəm xaricdə. Mən bir il Danimarkan Texnik Universitetdə işləmişəm. Və orada o şəraiti görmüşəm. Ona görə, gördüyümə görə, bax, o etalon istəyirdim, gətirəm, deməli, Azərbaycanda da universitetlər belə olsun. Bu cür olsun. İndi o keçid dövrüdür. Keçid dövrünün özün yaratdığı tək iqtisadi çətinlik deyil. Düşüncə tərzində böyük, deməli, keçidlər keçməliyik. Əgər sən istəyirsən ki, həyatını dəyişəsən, düşüncə tərzini dəyişməlisən. Bu söz mənim deyil. Bu söz bir ağıllı filosofun sözüdür. İstənilən kəs həyatını dəyişmək istəyirsə, düşüncəsini dəyişsin. Əvvəlki düşüncələrini götürsün, arxivləşdirsin, tullasın, nənə yeni dəyərli düşüncələr alsın. Ona görə belə, mən cümən edirəm ki, bax, o ikinci kanal açılanda, yəni özəl təhsil müəssisələrinin işinə böyük bir start veriləndə, onda bu pul çox böyük görünəcəkdir ki, dövlətimiz kifayət qədər pul buraxır.
Bu yaxınlarda dövlət başçısı dedi ki, Azərbaycan artıq keçid dövrünü keçib. Bax, siz dediyiniz o düşüncə tərzi nə vaxt dəyişmək ehtimalı var ki, siz deyən baş versin.
Bu, əlbəttə ki, cənab prezident bunu dedi. O,
yəni, bu mən bu sualları sizə bu cür verəndə həm də bir filosof verirəm, çünki sizin bələdəm.
Mən cənab prezidentin o çıxışında o sözü mən də tutdum. Cənab prezident bu sözü siyasi və iqtisadi olaraq dedi. Amma mədəni olaraq, mənəviyyat olaraq düşüncə tərzinin dəyişməsinə 3 nəsil dəyişməlidir. 60 il, 70 il lazımdır. Cənab prezident çox düz dedi. Təqribən 2000-ci ildə bizim büdcəmiz indi təhsil ayrılan büdcədən azdır. Bütün ölkənin büdcəsi. İndi bizim ölkənin təhsil alınan büdcə ölkənin büdcəsindən 7-8 il bundan çoxdur. Bu tamamilə düz. Deməli, biz keçid dövrünü keçdik. Amma hələ düşüncə tərzində keçid dövrünü keçməmişik. İnsanların qafasında hələ sosialist düşüncəli fikirlər çoxdur. Bax, o düşüncə tərzini keçmək üçün 3 nəsil dəyişməlidir. 3 nəsil, 60-70 il deyən sözdür. Yəni, mən universitet müəllimiyəm, Sovet dövründə təhsil almışam. Mənim tələbələrim artıq bu dövrdə yaşayır və məndən təhsil alır. Onlar gəlin mənim yerimdə duranda, onlar təhsil verdi. Üçüncü nəsil sizdəyə nəsil olacaq.
Onda sizə belə bir sual deyək. Bax, sizin nəsil, yəni siz yaşda olanlar, həmən o sizin yerinizdə duracaq nəsilin layiqli nəsil olması üçün nələr edir? Ümumi ATT sizdən getmirsə.
Bəli. Mən cuman eləm burada layiqli addımlar atılır. Layiqli, o layiqli addımadır ki, əgər bizim bu saat xaricdə 5000 Azərbaycanlı tələbələrimiz təhsil alırsa, bax, mən elə biləm, o 5000 Azərbaycanlı təhsil qaydanda bizlərə əvəz eləyəndə, onlar daha güclü, demokratik, liberal, mədəni, mənəvi faktorların hamısının öz tələbələrini yer edəcəklər.
Onda amma təhsil naziri Misir Mərdanovun son fikirlərinə nəzər salsaq, onda belə çıxır ki, həmin o 5000-in özü müəyyən təhlükələr, risklər də yarada bilər. Nədir? Deməli, təhsil naziri bildirir ki, əslində bəzi ölkələr Azərbaycanlı tələbələrin deməli, tələbələri hansısa dəyişirlər, yəni başlarını, ağırlarını, o deyir ki, biz, nazir belə deyir ki, biz Almaniya, Çinə, sonra İspaniya tələbə göndərmək istəyirik, çünki bilirik ki, onlar Azərbaycan uşaqlarının başını öz siyasətlərinə uyğun deməli, dəyişib göndərməyəcəklər. Nazirin fikrincə, indi mən əlimdə bax, sitatda oxuyuram, məlumatdan götürürəm, Azərbaycanda öz siyasətini həyata keçirmək istəyənlər var, ölkələr var, bunun üçün də müəyyən siyasi məsələlər ortaya atırlar və s. Yəni, söhbət bir sıra ölkələrdə Azərbaycanlı tələbələri xaricə oxumaq üçün göndərilən tələbələri belə desək, başlarına başqa şey doldurmaqla məşğuldurlar. Bu məsələyə necə baxırsınız və qarşısını necə alırsınız?
O, ola bilsin ki, o dəmir pərdələr dövründə bu real bir şeydir. Hətta mən deyim ki, bu bədii ədəbiyyatda, kinoda öz əksini tapıbdır ki, misal üçün gedən, SSR-dən gedən alimləri nə cür çətin şəraitə salırdılar. Və mən özüm də deməli, xaricdə o zamanlar SSR dövründə, SSR o zaman deməli, Varşava Dağovarının başlarıdır. Mən isə getdiyim ölkə NATO dövlətlərinin biri idi. Və bu o zaman üçün bu real bir şey idi, yalan döyüldü, o dövlətlər istəyirdi bu dövlətə, bu dövlətdən. Amma indi o pərdələr götürülübdür. Açıq cəmiyyətdir. Burada mən güman edirəm ki, belə addımlar da bir necə deyirlər, başını dəyişdirək özümüz üçün belə şeylər ağlım kəsmir, amma nə ağlım kəsir? Burada Azərbaycanda deməli, onların həmin ölkələrin lobçiliyini apara bilər o insanlar. O öz dövlətinə qulluq edəcək onlar, öz qulluqlarının yerinə edəcək. Amma deyər ki, o dövlətin idman komandası burada oynayanda ola bilsin ki, yəni ki, ona deməli, rəğbətin bildirəcək və yaxud da bu cür. Burada, amma bu təhlükənin də elementlər var. Yəni, bu çox mürəkkəb məsələdir. Cənab Nazirin dediyim çox mürəkkəb. Bu, deməli, bir nəfərin fikrini yox, sosioloji tədqiqatlarla aparmalıdır. Ora hansı yaşda göndərmək lazımdır? Ondan sonra onları göndərənə deməli, necə deyərlər, bir testdən, psixolojiyyətdən testdən ya bilməm, nədən seçmək lazımdır? Və yaxud da onlara, misal üçün, bir 15-20 gün bir mühazirə oxumaq lazımdır. Ya yox, yəni burada çox mürəkkəbdir. Şəxsən biz o zamanları 70-ci illərə gedəndə 3 şəhərdə, misal üçün Tiflisdə, Yerevanda, Bakıda biz testdən keçirdik. 15 gün bizə mühazirə oxuyurdular. Bütün o təhlükələri bizə başa salırdılar. Amma o dövr başqa dövrüdür. İndi burada yeni dövr üçün yeni qaydalar müəyyən olmalıdır. Mən güman eləyirəm, mənim mətbuatda da olubdur çıxışlarım. Yəni, Novosti Azərbaycan deyilən belə bir informasiya agentliyi var orada. Mən hesab eləyirəm ki, ümumiyyətlə xaricə biz əsas magistrləri və doktorları göndərməliyik və bunu mən əsaslandırmışam, bu mənim daxilindən gələn istəyir. Niyə? Çünki bakalavr nədir? 17 yaşında gənc rayonlardan gəlib Bakıya, ilk dəfə deyək ki, Bakıda opera teatrına gedəcək, ilk dəfə dövlət dram teatrına gedəcək, ilk dəfə qaleriyaya gedəcək, ilk dəfə gedəcək. Yəni, hələ bu mədəniyyəti təzə formalaşacaqdır və 4 ildə bu nəinki mütəxəssis olacaq, hətta bir Azərbaycanlı olacaqdır. Niyə? Çünki Bakı şəhərində konsentrə olmuş Azərbaycan mədəniyyətindən 4 ildə istifadə edib, o deyək, həm həkim, həm də güclü bir Azərbaycanlı olacaqdır. Amma indi bunu bu uşağı Azərbaycanda yox, elə 17 yaşında göndərsək bir X Avropa ölkəsinə, orada hansı mədəniyyət öyrənəcək? Onun artıq Üzeyir Hacıbəyovun əsərlərinə baxmaq imkanı yoxdur. Onun Azərbaycan deməli, rəssamların əsərinə baxmaq imkanı. Onun Azərbaycanlı olmasının şansı çox azalır. Və o ölkənin, məhz bu boşluğu isə o ölkənin mədəniyyəti dolduracaqdır. Bax, bu
deməli, Toğrul Nərimanbəyovu tanımayan adam... Aha. Tahir Salahov, Rembrandt'ı, Rafaeli və Da Vinci.
Heç özündən bir söz deyə bilməyəcəkdir. Ona görə bax, bu baxımdan mən güman edirəm, burada biz bu insanlara çalışmaq lazımdır ki, yüksək bakalavr təhsil verək, ondan sonra onları göndərək onda. Onda onlar həm bu dövlətin, o dövlətin mədəniyyətini ikinci bir mədəniyyət kimi başa düşəcək, amma öz artıq mədəniyyəti üzərində quracaqdır. Ona görə nə qədər yaşlı. Yəni, bir o var 17 yaşında, bir o var 22 yaşında, bir o var 24 yaşında. O yaş nə qədər yuxarı sürüşsə, bu məsələnin effekti çox gözəl alınacaqdır.
Amma 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə dövlət proqramı var və həmin proqram çərçivəsində kifayət qədər maliyyə ayrılıb və dövlət başçısının özünün konkret sərəncamı ilə bu məsələnin maliyyəsi də müəyyənləşib, gənclər göndərilir. Bu proqram əsasında.
İndi bu gözəldir, göndərilir. Mən sizə dediyimsə mənim düşüncələrimdir.
Siz bu düşünürsünüz, bilirəm. Düşüncələrim. Bəlkə nəsə, o dediniz təklif vermişsiniz, yazmışsınız.
Yox, mən bunu mətbuatda təhlif vermişəm. Mətbuatda demişsiniz,
bəli. Hə,
amma mən aldığım məlumata görə çoxdan mən bunu deyirəm. Bəli. Və Misir müəllimin çıxışlarının birində mən eşitdim ki, hansısa bu magistrların sayı, bakalarların sayından çoxdur. Bu məni sevindirir. Magistraların
gedenler arasında.
Gedenler arasında, magistraların sahibi. Yani bilirsiniz, bir var fizikanı qutarıb. Mən özüm fizik olduğuma görə fizika deyəcəm. İndi gedim magistraturanı fizikada öyrəndə. Artıq o elmin, laf o necə deyilər, o elmlə təhsilin o sərhət nöqtəsində axırıncı nöqtələr, təzə nöqtələri öyrənəcəkdir. Və o özü bir azərbaycanlı olaraq elə bakalavr səviyyəsində formalaşıb azərbaycançılıq prinsipini tam qəbul etmiş bir insan olacaqdır. İndi belə deyək də, laf, 17 yox, gəlin 15 yaşında uşağı göndərək xarici ölkələrin birində. Sonra onlar nə azərbaycançılıq prinsipi tələb edəcəyik biz?
Şanar bəlim, getdi, o siz deyən azərbaycanlılıq falan bunları mənimsədi, getdi və necə bir azərbaycanlı kimi də indi qayıtmaq ərəfəsindədir.
Bəli.
Neyin emək ki, qayıtsın? Axı, onun qaydanda nə gözləyir?
Çox maraqlı fikirdir, çox. Siz bilirsinizmi, 100 il bundan qabaq bu problem Azərbaycanın qarşısında olubdum. Rəhmətli Hacı Zeynalabdin Tağıya Avropa uşaqları göndərərkən onlardan 3 suala imza alıbdı. Birinci bu olubdu ki, geri qayıtmalısınız, mən bu sizə bu pulu verirəm ki, geri qayıtasınız. İkincisi budur, orada gəlib Azəri qızları ilə ailə quracaqsınız. Üçüncüsü budur ki, tez tələsi istəmirəm. İşə düzələriniz, kefin düzələrindən sonra mən sizə verdiyim pulu yavaş yavaş faizlə qaytanır ki, gələcəkdə də mən insanları göndərə bilim. O dövlət adından göndərmirdi, öz adından göndər. Görürsünüz, o imza məsələsi o zaman alınırdı. Amma indi açıq cəmiyyətdir. İndi bu belə imza ala bilməzsən.
İnsan hüquqları deyib, ən azı...
Mümkün deyil. Amma deməli, o insanların geri qayıtmaq üçün gərək insanlar xüsusilə ziyalıların ən başlıca keyfiyyətini özünü reallaşdırmadı.
Şərait olmalıdır ki, reallaşdırsın.
O şəraiti yaradaq ki, özlərini reallaşdırsın. O da mümkündür. Birinci, ən azı budur ki, o insanlar, o geri qayıdan insanlar öz tələbə dostlarından fərqli olaraq bir xarici dili, özə görüşəm, xaricini mükəmməl bilir. Bax, onun o biliyinə görə onun nəmə haqqına artıq eləmək qoymaq olar.
Dəl.
Hə, ondan sonra deməli, alimin, ya universitet müəllimin, deməli, əsəri, deməli, fəaliyyətini nə ilə qiymətləndirmək, mükafatlandırmaq olar. Yəni, o bir məqalə yazırsa, belə deyək, o ingilis dilinin bildiyinə görə, o ingilis dilində dünyanın ən yaxşı olanı ingilisdə məqalə çap edə bilər. O məqaləni mükafatlandırmaq olar, necə Türkiyədə, ki kimi, $1000, $2000. Bu, gənc də başa düşər ki, iki dənə məqalə mən elə çap elətsəm, bu qədər mükafatım var, maaşım bu qədərdir, dili bildiyimə görə bu qədər alacam və eyni zamanda, yəni onlar bir qayğı ilə əhatə olunmalıdır. O qayğını biz əhatə eləyə bilsək, onlar gələcəkdir. Çünki istənilən kəsdə bu hissiyyət var ki, torpaq çəkir. Amma deməli, o şəraiti yarada bilməsək, bu çətin olacaq. Bir də ki, belədir də, bir akademik mühit var, gəlir o mühiti yaradasın. Yəni, alim bir yeniliyi edibsə, seminarlar olmalıdır, yəni ki, qeyri-hökumət təşkilatlı insanlar gedib o seminarlarda, o hökumət təşkilatlarında öz biliklərini deməlidir və bunlara qulaq asan adam olmalıdır. Yoxsa o gözəl bir ixtira edibdir, heç səs də buna qulaq asmır. Onda o Fluton kimi, Fransada yox, gedəcək Amerikada cəmisini düzəldəcək.
Aha, bir müddət əvvəl, bir neçə ilə əvvəl biz Elmlər Akademiyasında prezident seçkiləri idi və orada imkan oldu, mən akademik Cəlal Əliyevlə söhbət elədim, elmlə bağlı, elmin vəziyyəti ilə bağlı və o bir fikir işlətdi, o dedi ki, yetişdirirsən bir nəfə bir gənci, iki gənci işləyir, baxırsan gözəl hər şey, perspektiv var, yaxşı bilir, birdən amma dolanacaq ucundan çıxır gedir şirkətdə işləyir, alır əlimizdən şirkət, halbuki deyir nə qədər əziyyət çəkirdim bunu yetişdirməyə. O problem indi də qalır, yəni aradan bir iki il keçibdir.
Yəni bu əslində Cəlal müəllim bir xüsusi hal kimi deyirdi, Azərbaycanda beyin axının iki faktoru var. İki faktor. Beyin axının bir faktoru budur ki, insan alim buradan Avropaya və yaxud da Avropadan Amerikaya üst tutur. Bu bir faktor. İkincisi də ölkə daxilində alimlikdən, elmdən sənayeyə daha çox maaş verən tərəfə keçir. Bu da beyin axınıdır. O, həmin o hazırlanmış o gözəl alim, əgər neft şirkətinə işə gedirsə, bu da beyin axımı oldu. Ona görə deməli, biz elə eləməliyik ki, alim oradan ora getməz. Çünki alimin cəmiyyətdə statusu həmişə yüksək olubdu. Qədimdən tutmuş indiyək. Bax, o yüksək stasiyona qaldıraq. Siz yadınızda olar yəqin. Çingiz xan haqqında yanın yazdığı kitabda Çingiz xan deməli, Orta Asiyanı tutanda bütün insanlar gəlir. Çingiz xan atın ayağından öpürsə, mən də atın. 5 nəfər adam qıraqdan durur, bax. Deyir, onlar niyə ötmür? Deyir, onlar alimlərdir. Ha, onlar olmaz.
O da deyir ki,
o da o, hətta Çingiz xan deyirdi. Məsəl üçün, Teymurləncin özü alimlərin əməyinə çoxu. Və yaxud da Napoleonun məşhur, istəmirəm buradan deyir, məşhur misalı var.
İmtihan məsələsi.
Yox, alimlər də şeyləri
okuyar. Aydın deyilmək üçün.
Bu... Yəni, bu belədir. Bu dünyanın bəşəri dəyərlərdir bunlar.
Və Şahlar müəllim, mən bu fürsətdən istifadə edib təhsil haqqında danışdıq və təhsil haqqında əslində danışmadıq. Çünki kifayət qədər danışılası məsələdir və uzun müddət məsələdir. Amma bu, siz o adamlardansınız ki, hətta deputat olmayanda, komitə sədri olmayanda, yəni müraciət elənilən adamlardansınız ki, biz sizə elminə bağlı falan müraciət edirik. Amma elə indi imkan eləyib bir neçə dəqiqəlik heç olmasa sizin bu, indi kifayət qədər araşdırmalar aparırsınız, hətta riyazi formula yazmışsınız, hə, Tanrının varlığı.
Bəli, bəli, bəli.
Onu istəyirəm bir neçə kəlmə ilə bizim üçün.
Deməli, bu cəmiyyətin son inkişafına diqqət yetirsək və görərik ki, doğrudan da bəşəriyyətə qlobal deməli, istiləşmə, bu tufanlar, ondan sonra xəstəliklər bürüyür, eriyir. Bunların hamısının kökündə durur ki, çox dalbadal səhvlər buraxır cəmiyyətlər, böyük dövlətlər. Misal üçün, bir misal deyim. Bax, Əsir kimi qüdrətli bir böyük dövlət öz varının dövlətin çox hissəsini xərcləyirdi ki, Afrikada özünə bənzər dövlət qursun. Soruşursan, bu səhv qərarlarıdır və nə qədər gedir də, qura da bilmədi, öz də dağıldı. İndi ona görə bu qiymətləndirmə ilə bağlıdır, düzgün qərarlar qəbul etmə ilə bağlıdır. Orada mən yeni bir terminlər, iki termin daxil edirəm və orada o terminin birində belə gəlir ki, belə bir sual çıxır ki, mən belə deyim də biraz da dinləyicilər üçün daha iyi olsun. Bir stəkan su götürün ya icadə içərisində olan maya olan bir stəkan götürün, o mayanı bilik mayası döyün, bilin bilik mayası dolan hissənin boş hissəyə olan nisbətin bir parametr götürün. Nə qədər biri çox olsa, biri olmayan tərəf az olar. Biri çox olan adam ağıllı olar. Biri nimayət çox olarsa, seçən çox dolarsa, boş hissə lap az olar. Bu daha ağıllıdır. Və bunu doldura-doldura gələndə o boş hissə sıfıra yaxınlaşanda bu nisbət sonsuzluğa yaxınlaşır. Bu sonsuz, bu isə o deyənsin, sonsuz bilgiyə kim malikdir? O hansı bir məxluqdur ki, sonsuz biliyi var və biliksizliyi yoxdur. Bilmədiyi sualın cavabı yoxdur. Bu məxluq kim ola bilər? Oradan da gəlir ki, bu elə qadir Allahdır.
Və nəticə etibarilə
ki, bu, Allahın varlığının riyazi ispatıdır. Bu münasibətlə mən Rusiya Təbiətşünaslar Akademiyasında məruzə etdim bu illər payız sessiyasında. Mən bu sözü deyəndə elmi məruzələr mən çox etmək. Heç zaman əl çalınmaz, çox soyuq, alimdə soyuqqanlı olur. Amma burada emosiyalarını saxlamadılar. Allahın varlığının necə olduğunu onlar ona əl çaldı. Və mənə də həmin akademiya deməli üzv seçdilər.
Çox yaxşıdır. Bəs Şanlı müəllim, sizi bunu eləməyə, yəni məhz bunu axtarmağa da belə deyək ki, bu iş nə vaxtlar elədi? Bu, nə düşündürmüşdü ki, məhz?
Belə bir ingilis söz var. Mən onu son zaman deməli, lüğətlərdən axtarıb serendipi. Yəni, serendipi o sözdür ki, axtarmadığın bir şeyi tapırsan. Mən bunu axtarmadığım halda tapmışam. Mən əslində biliyin qiymətləndirilməsi, biliyin qiymətləndirməsindən gəlib sonsuz bilik kimə məxsus ona çıxmışam. Yəni, bunu mən deməli, belə bir ateist və yaxud dini tədqiqatlarım yoxudur. Mən bura ancaq pedagogikadan gəldim, çıxdım. Birikləndirmə məsələsindən. Ki, yəni, mənim qarşımda soydu. İki professor bir-birinə fərqləndirə bilərikmi? Ya bir, fərqləndirmək üçün hansı kriteriyaları götürək? Hansı ölçü götürək ki, bu professor, o bir professorun çox aralı dursun? Və belə duranda, deməli, bax, bu cür şikala quranda professorları da ayırmaq olur, talantlı insanları da ayırmaq olur, Peyğəmbərin də yeri var burada, Allahın da yeri var.
Allahın yeri var. Hər halda, Şahlar müəllim, belə görürəm ki, deputat olmamaq sizə əməlli başlı çox xeyir verir.
Təşəkkür edirəm, deməli. Nəticəniz üçün.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Vaxt ayırıb dəvətimizi də qəbul elədiyiniz üçün. Dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonağı Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin keçmiş sədri, keçmiş millət vəkili Bakı Dövlət Universitetinin professoru Şahlar Əskərov idi və biz elmdən, bugünkü vəziyyətindən danışdıq. Biraz imkan daxilində kənara da çıxdıq, daha qlobal məsələlərə də toxunduq. Bəli, yəni bəşəriyyət üçün. Bəli. Çox sağ olun bir daha.
Sağ olun, çox təşəkkür edirəm.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi bugünkü sayını da yekunlaşdırır, bugünkü işini daha doğrusu yekunlaşdırır və son olaraq təqdimatçı əlbəttə ki, mən idim İlqar Rəsul, son olaraq Səadət Akif qızının təqdimatında qaynar xətt efirə gedəcək. Mən isə sizinlə sağollaşıram, sağ olun, sağlıqla qalın.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Axı, iki evin arasında iki kooperativ binada 40 evdən yuxarıda dikilib. Köhnə binalardır, burada uşaqlar oynuyor. Uşaqların oynayan yeri artıq qalmır. Gəzən yerimizdə qalmır. Sabah bir yağın baş verdi, yağın maşınını saxlamağa bir yer olmayacaq.
Yük gətirir, maşın budur, krent mənçin. Diyanır asfaltda, gəlirəm bura. Deyir, gəl, gələ gətir. Qazı xeyrək nətər gətirib. Maşın girib məli, dərəm bazara. Yoxdur yolu. Yolu yoxdur. Kim nətər bilir, o nə deyil.
Yolumuz yoxdur.
SV 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 948. Mobil reportör.
Azadlık Radyosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisenin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto veya video çek, bize gönder.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
veya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Bu dəfə də verilişdə tək deyiləm. Vəkil Azər Nağıyev də verilişdə iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz Azər bəy. Ümid varam ki, bu dəfə də dinləyicilərimizin qaynar xəttə söylədiyi şikayətlərlə bağlı sizdən hüquqi qiymət alacaq.
Bacardığımız qədər bunu əsirgəməyəcək.
Birinci şikayətdən başlayaq. Bu şikayət qaynar xəttə Bakının Binəqədi rayonunun 7-ci mikrorayon bina 7A və 7B yaşayış binalarında yaşayan sakinlərdən gəlib. Onlar şikayət edirlər ki, həmin həyətdə rayonun 5-ci polis bölməsinin 3 saylı sahə müfəkkili üçün məntəqə tikilir. Onlarla həmkarım Ülkər Akifqızı görüşüb. Sakinlər ona nə deyiblər? Niyə polis məntəqəsinin tikilməsindən narazıdırlar? Gən əvvəcə onları dinləyək.
Keçən il gəldilər bir 20 metrə belə o 7 metrə ölçdülər. İndi bunun dalında görə dedi ki, indi eşitdiyimə görə. Güya dalda 2 də kamera tikiləcək, saxlama kameri, sonra tualet tikiləcək. Yemək girəcək, onda o da oradan o binəyə də daşdan girəcək deməkdir. Yaxşı, onda bu dövlətin bura bu 17 metr bayınadır, 17 metr də bəri. Bunun orada bir pajar nesin yoldu burada. Sonunda nəsər ola bilər məsələn, sabah pajar oldu. Buna üstünə gəlmək olar.
Bu icra hakimiyyətindən gəlmişdilər. Bir də polis şöbəsinin rəisiydi. Gəlib 5-ci bölmənin rəisidir. Deyir, and içir ki, 5 sərəncamımız var. 8 dənə punkt tikilməlidir. Biri tikilib 8-ci mikrorayonda. Bizə deyiblər, bu yerdə də tikilsin. Ona görə biz də icazəsiz eləməmişik ki, bir cəmaat da tələb eləyir ki, sərəncam versinlər. Ya sərəncam şirkörüşünə görə həqiqətən bu binalarda tikilsin. Biz hamımız dövlətin ya polisin əleyhinə deyilik ki, biz də dövlət adamları yox. Polis tikilir, daha da sevinər. Ancaq bir çirtiş olsun, bir qərar olsun ki, burada tikilməlidir. Bax, iki evin arasında iki kooperativ binadır 40 ildən yuxarıda tikilib. Köhnə binalardır, burada uşaqlar oynayır. Uşaqların oynayan yeri artıq qalmır. Gəzən yerimizdə qalmır. Sabah bir yağın baş verdi, yağın maşınını saxlamağa bir yer olmayacaq. İki binada 90 mənzil, o binadadır, 90 mənzil bu binada. 180 bina bir dənim üçün. Bax, bir balaca heyətə baxır. 34 kvar, 34 metrə eynidir. 17 metrə o tərəfdən onların qırmızı zonalarıdır. 17 metr bizdən, bizim 7 A'dan bu yana. 7 B'nin arxasıdır, 7 A'nın da qarşısı. Həyətin içində polis punktu tikməzlər. Polis punktu eybi yoxdur, tikilsin. Biz də sevinirik. Qarşıda böyük yer var məktəbin həyətində. Qoy tiksinlər də. Həyətin içində uşaqlar oynayan yerdə, qocaların dincələn yerində gəlib hamısı ağacları neçə vaxtı qurudurlar. Və sərəncam verib, İlham Əliyev sərəncam verib ki, ekologiya fikir vermək lazımdır, bir ağacı kəsmək olmaz. Yavaş-yavaş çoxdandır qabıqları kəsilir bu ağacların, tələf olur ağaclar. Gəlirlər, kəsirlər, elə Jekin öz adamları, dövlət işçilərdir də onlarda. Misin adamları gəlir, görür ki, zibili də həyət yolur, daşıyır, zibili həyətdən təmizləyir. Bir də görür ki, 8-9 ağacımı seçəcək. Hansı ki, o ağacları bizim, biz özümüz əlimizlə bura köçəndə əkmişik.
40 il yaşı var.
Özümüz əkmişik əlimizdə.
Bizi ağac göz qabağında.
Hamısı da göz qabağındadır.
Bir ağacın kötü, biri orada, kötükləri, biri də
burada. 4 kötük, 5 kötük.
Getdikcə hamısını kəsiblər.
Getdikcə hamısını kəsiblər, yavaş-yavaş kəsirlər.
O tərəfdə də
qabağın, şəkil o ağacı. Yam-yaşıl həyətimiz var idi.
Bizə heç kim sənət təqdim eləmir.
Sənət təqdim eləmir.
Biz səhərdən bunlarla vuruşuruz ki, bizə sənət.
Bu qədər adamsız, polisdən gəlmişsiniz, icra hakimiyyətdən gəlmişsiniz, RJU-dan gəlmişsiniz. Bir dənə bu boyda sənət nə olan şeydir ki, cibinizə qoyun, bu xalq qıcıqlanmasın da. Biz burada istəyirdik, heç olmasa vay evi tikək, ya bir şadlıq evi tikək ki, bizim pulumuz yoxdur, kasıblanmışıq. İndi çox hər şey dala gedirik ki, qabağa getmirik. Bizə icazə vermədilər ki, burada biz bir otaq tikək ki, heç olmasa hüzurumuz burada olsun.
Bu sakinlərin şikayətləri idi, biz onları dinlədik, amma Binəqədi rayon icra hakimiyyəti ilə də əlaqə saxladıq ki, bir rəsmi argumenti eşidək. İctimai siyasi şöbənin rəhbəri Natiq Əliyev dedi ki, orada heç bir özbaşına tikinti aparılmır, icra hakimiyyəti bu tikintiyə icazə verib və orada da sahə müfəkkili üçün ofis tikilir, bunu təsdiqlədi. Gəlin əvvəlcə onların argumentini eşidək.
Orada belə tikilir, sahə müfəkkili üçün məntəqə tikilir. Yəni, bu sahə müvəkkilləri üçün məntəqələrin tikintisi artıq neçə illər davam edir də, 7-ci ildən deyəsən başlatıyım, bir çox ərazilər tikilibdir, o cümlədən də bu bir qədər 5-ci polis bölməsi tərəfindən də aparılır bu tikinti. Sakinlərə heç bir adəti yoxdur. Orada heç bir ağaç da qırıla biləmir. İndi mən bizim rayon icraçının başçısı birinci mamiyyəm danışın. Deyir, heç bir ağaç da qırıla biləmir. Sadəcə o, gedirlər ki, orada bir-iki nəfər adam var, o ərazi, nəsə ora, məsələn, onlar üçün maraqlı deyərsən, ona görə o da yığıb başına 3-4 nəfəri olardır, narazılıq eləyən. Yəni, orada heç bir başqa tikinti aparır. Sadəcə o, dövlət tərəfindən belə sahə müvəkkilləri üçün o vaxtından yəni bu məsələ həyata keçirilir.
Yəni, burada o sakinlərin söhbət ondan gedir ki, nətməm. Sakinlər deyir ki, yəni istirahət etmək üçün o olan yer zəbd olunur, yəni.
Yəni, orada heç bir istirahət yeri zəbddir. Sadəcə olaraq, yəni, bu vətəndaşların asayişi üçün nəzərdə tutulan bir layihədir həyata keçirilir.
Bu məntəqənin bu ofisin nə qədər, neçə kvadrat metrə həyat edir?
Xanım, o həmişə bir otaq ya da ki, balaca iki otaqlı olur da. Mən bəlkə siz özü də rast gəlmişsiniz. Yaşadığınız ərazidə olsun, o balaca nə bilim, bəlkə də...
O ərazi sizin mi ərazinizdir, icra hakimiyyətinin ərazisidir, yoxsa bələdiyyə ərazisidir?
Yox, icra hakimiyyətinin ərazisi olmaz ki, 7-ci kvadratın ərazisi təbii ki, yaxın bələdiyyənin ərazisidir. Yəni, orada torpağa sərəndən verilirdi, bələdiyyə tərəfindən verilir. Düşüncəyə də razılıq, icra hakimiyyətə razılıq verir.
Biraz başqa bir uyğun, daha uyğun, belə deyək, cəmaatı incitməyən, daha uyğun bir yer tapmaq mümkün
deyil. Yəni ki, olmur da.
Dinlədik Əzər bəy, həm də dinləyicilərimizin şikayətlərini məğzi barədə eşitdik, həm də rəsmi bir argument eşitdik ki, orada ictimai asayişin qorunması üçün vətəndaşların ictimai asayişi baxımından, təhlükəsizliyi baxımından bir kiçik bir məntəqə tikilir. Burada hüquq pozuntusu var mı? Vətəndaşların şikayəti haqlıdır, yoxsa yox?
Ümumiyyətlə, belə məsələlərdə yaxşı olar ki, həmin binanın, yəni bina aydın oldu ki, kooperativin mülkiyyətindədir. Kooperativin sənədlərinə baxsın, yəni görsün ki, o torpaq həmin kooperativin mülkiyyətindədirmi, yoxsa onun mülkiyyətində deyilmi və həmin polis məntəqəsinin tikildiyi ərazi ora düşürmü, yaxud oranın sərhədinə düşür. Yəni, bunları araşdırmadan nəsə demək çətindir, amma burada bəzi məqamları vurğulamaq olar ki, polis məntəqəsi orada tikilirsə, təbii ki, şəhər salma qaydalarına riayət olunmalıdır. Yeni mənzil məcəlləsində də bunlar vurğulanıb və şəhər salma qaydalarına riayət edilməsi dedikdə onun binalarla hansı məsafədə olması, neçə metr məsafənin icazə verilməsi və həmin binanın sanitar gigiyeniya, o cümlədən yanğından təhlükəsində bir təhlükə yaradıb yaratmaması vacibdir.
İndi sakinlər bax məhz bu tikinti qaydalarına riayət olunmasını, olunub-olunmamasını araşdırmaq üçün hara müraciət eləmədilər? Haradan yoxlama mı tələb eləməlidirlər? Yoxsa elə məhkəməyə mi getməlidirlər? Yəni bunun bir
Təbii ki, məhkəməyə müraciət edib orada yoxlama, yəni tikinti ekspertizası təyin də elətdirə bilərlər, təyin olunmasını xahiş edə bilərlər məhkəmədən.
Ümumiyyətlə İcra hakimiyyəti, ya belə deyək, o əraziyə məsul hansı orqandırsa, orada bir tikinti aparanda, ətrafda yaşayan sakinlərə hesabat verməlidir mi? Sənəd göstərməlidir mi? Yəni, qanun bunu necə tənzimləyir?
Xeyr, yəni, təbii ki, sənəd məlum olduğu kimi yalnız vəzifəli şəxslərin sənədi tələb etmək hüququ var. Yəni, onlar hansı vətəndaş tərəfindən hansısa bir hərəkət aparılırsa, bir, belə deyək, hansı işlər görülürsə, bu zaman onlardan həmin sahədə məsul olan vəzifəli şəxslər sənəd tələb eləyə bilirlər. Lakin vətəndaşların belə sənəd tələb eləməsi düzgün deyil.
Vətəndaşların informasiya əldə etmək hüquqları
ki,
var,
o hüquqlar var. Bəli, o baxımdan əldə eləyə bilərlər. Və digər baxımdan orada vurğulayırlar ki, bu kooperativin ərazisidir, kooperativ binalardır. Yaxşı olar ki, kooperativin rəhbərliyi, yəni o binalar sakinləri də orada təmsil olunurlar. Bir kooperativ kimi müraciət eləsinlər və bu informasiya alma hüquqlarından istifadə edib öyrənə bilərlər bunu və yenə də bir kooperativ kimi məsələni məhkəməyə də çıxarda bilərlər.
Xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nətər varacaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misalsın, kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, bir pis çıxmasın, lətifəsi bir bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Salyandan bir şikayətimiz var. Rayon sakinlərini qaynar xəttə gətirən səbəb budur ki, onlar bazarın qabağında tikilən ticarət obyektindən narazıdırlar. Səbəbini əməkdaşımız Esmirat Cavadova danışacaq, o Salyana gedib dinləyicilərimizin bu narazılığı araşdırıb, gəlin onu dinləyək.
Yük gətirir, diyanın asfaltı oradan daşıyırıq bura.
Daha yük gətirir, maşımıdır, klient mənsin. Diyanın asfaltda, gəlirəm bura. Deyir, gəl, gəlin gətir, qazı xeyrəq nətər gətirib. Maşın girib məlidirə bazara. Yoxdur yolu, yolu yoxdur. Kim nətər bilir o dərdi?
deyil.
Salyan bazarında alver edənlər bazarın əsas giriş qapısının qarşısında tikilmiş ticarət obyektinin sökülməsini tələb edirlər. Onlar ticarət obyektinin həm satıcılara, həm də alıcılara bazara giriş çıxışda narahatçılıq yaratdığını deyirlər. Salyan Sənaye Yarmarkasının müdiri Füzuli Həsənov deyir ki, bu ticarət obyektləri 2004-cü ildə tikilib. Həmin ildən başlayaraq əvvəlcə bazarın qarşısındakı ayrı-ayrı şəxslərə məxsus ticarət obyektləri sökülüb. Sonra bu söküntü işləri bazarın ərazisinə sirayət edib. Onun sözlərinə görə ərazidəki söküntü və tikinti işləri keçmiş bələdiyyə sədri Vaqif Hüseynovluqdur. Vaqif Hüseynov bu işlərə bələdiyyə sədri vəzifəsində işləyərkən qol qoyub.
Dedilər ki, burada göy park salınacaq. Göy dövlət əhəmiyyətlidir, vətəndaşlara başqa yerdə torpaq verəcəklər, nə olacaq. Onun əvəzi Vaqif Hüseynov götürdü özü üçün həmin ərazidə mağazinlər tikdirdi. 11 nəfərin şəxsi mağazinini çöçdürübdü. Çökəndən sonra həmin ərazidə binalar tikdirdi. Bu binaları tikdirəndən sonra bazarın bütün yolları bağlandı.
Bazar sahibinin sözlərinə görə keçmiş bələdiyyə sədri zəbt etdiyi ərazini Qaynı Şahin Ağalarovun adına sənədləşdirib. Obyekti sökülənlərdən biri Salyan rayon sakini Bəybala Manafovdur. Onun sözlərinə görə illərlə işlətdiyi obyektini gözləri qarşısında söküblər.
2002-ci ildə 20 milyon dəyərində olan ticarət obyektin heç bir məhkəmənin qərarı olmadan qanunsuz yolla sökülmüşdü. Yüksək icraiyyə tendika gətirildi və onunla da söküldü. Dəfələrlə də məhkəməyə müraciət elədi, yuxarı orqanlara müraciət elədi, heç bir tədbir olmadı. Həmin yerdə Vaqif Hüseynov özü üçün ticarət obyektidir.
Digər şikayətçi isə Salyan sakini Yusif Həsənovdur.
Obyektim vardı, Fusifil'in Vaqif Hüseynov'u söküldü koydu yere. Demişti sana yer vereceğim. Gittim yanına, dedi ki Nefsale'ye giden yolun üstünde ağaçlığı var. 25 bin ver, oraya yer veririm sana. Ben ona boyun koymadım. Şimdi bir dakika benim hiçbir yerim yoktu. Arında da oturmuşam.
Salyan bazarı rayon istihlak cəmiyyətinə məxsusdur. Cəmiyyətin sədri İbrahim Tağıyev deyir ki, rayon kolxoz bazarı üçün torpaq sahəsi 1984-cü ildə keçmiş rayon icraiyyə komitəsinin qərarı ilə ayrılıb. Həmin ildə rayondakı yük avtomobilləri stansiyası ləğv edilib və onun ərazisindən kolxoz bazarının tikintisi üçün 70 sot torpaq sahəsi ayrılaraq rayon istihlak cəmiyyətinə verilib. Bazarın tikintisinə başlanıb və 88-ci ildə bazar istifadəyə verilib. 2002-ci ildən başlayaraq əvvəlcə bazarın ətrafındakı ticarət obyektlərinin, sonra isə bazarın sahəsi zəbt olunmağa başlayıb.
2004-cü ildə keçmiş bələdiyyə sədri olmuş Vaqif Hüseynovun təşkilatçılığı ilə oradakı insanlara məxsus olan obyektlərin hamısını məhkəmənin qərarı olmadan darmadağın elədilər. Oranı sökəndən sonra ondan bir az arxada, yəni istihlak cəmiyyətinə məxsus olan ərazidə tikinti işləri apardı. Bizim gücümüz çatmadı açığı, etiraz səsi qaldırılmasına baxmayaraq bu adam istədiyini elədi.
İbrahim Tağıyev deyir ki, məsələ ilə bağlı araşdırma apararkən bazarın 14 sot sahəsinin və bazarın qarşısındakı obyektlərin sahəsinin saxta yola 2002-ci ildə Vaqif Hüseynovun qohumu Şahin Ağalarovun adına sənədləşdirildiyi bəlli olub. Obyektləri əlindən çıxmış adamlar məhkəmələrə müraciət etsələr də mülkiyyətçi hüquqlarını bərpa edə bilmirlər.
İnsanlar nə qədər məhkəməyə getməlidir? İnsanların canları doyub bu məhkəmələr.
Məhkəmə şikayətlərin heç birini təmin etməyib. Məhkəmə qətnamələrinə görə həmin ticarət obyektləri ərazidəki yolun genişləndirilməsi ilə əlaqədar söküldüyünə görə şikayətlər əsassızdır. Lakin şikayətçilər məhkəmə qətnamələrini qanunsuz hesab edirlər. Onlar hesab edirlər ki, sahibi olduqları ticarət obyektlərinin yola heç bir maneçiliyi olmayıb. Əgər belə olmasaydı, indi həmin obyektlərin yerində Şahin Ağalarovun adına ticarət obyektləri tikilməzdi. İbrahim Tağıyev deyir ki, indi bazarın əsas giriş qapısının qarşısı tikilib. Bazarın ərazisində tikinti işləri aparılıb. Bununla da infrastruktur pozulub. Bazar bağlanmaq təhlükəsi ilə üzləşib.
Bazarı gələn bağlayır. İnfrastruktur olmadığına görə, sabah orada bir dənə yanığın açısı olsa insanlar məhv olacaq. Nəinki malları, özəri məhv olacaq. Yol yoxdur. İnsanların alver eləməsi üçün işarət yoxdur.
Məsələdə adı hallanan keçmiş bələdiyyə sədri Vaqif Hüseynov isə deyilənlərlə razılaşmır. O deyir ki, mübahisəli sahə ilə bağlı rəsmi sənədlər onun yox, Qaynı Şahin Ağalarovun adınadır.
Mənim adım Hüseynov Vaqif Ağaşıoğludur. Mənim adıma hüquqi cəhətdən heç bir şey yoxdur. Ağalarov Şahin Mirzamədoğludur. Prof qohumudur mənim. O adamın şəxsi torpağıdır.
Vaqif Hüseynov da təsdiqləyir ki, yük avtomobilləri stansiyasının 70 sot sahəsi bazar üçün ayrılıb. Şahin Ağalarovun özəlləşdirdiyi torpaq sahəsinin isə bazarın ərazisinə aidiyyatı yoxdur. Ağalarov 2002-ci ildə stansiyanın yerdə qalan torpaq sahəsini özəlləşdirib.
54-cü ildə həmin o pazara bir torpaq ayrılıb. Şuş avtomobil stansiyası öz payından qalan ərazi özəlləşdirilib verilib Ağalarov Şahinə 2002-ci ildə.
Şahin Ağalarov isə deyir ki, 2002-ci ildə ərazini Dövlət Avtomobilləri Stansiyasının torpağı kimi Dövlət Əmlak Komitəsindən hərac yolu ilə alıb.
O vaxtda alındı, hərraca qoyuldu, Düş Avtostansiyası. O qabağında o vaxt kənlər var idi, bazarın idi kimi. Sonra o yol nəqliyyat servizdən gəldilər, onların hamısı söktülər. O qabağında deməli biz həmin o kənləri tikdik.
Keçmiş bələdiyyə sədri Vaqif Hüseynov isə bazarın qarşısındakı ticarət obyektlərinin sökülməsinə belə münasibət bildirib.
O mağazalar olub yolun kənarında, sonra yol genişləndi. Ona görə həmin o mağazalar yola mani olduğuna görə, onlar buzluğu söktülər.
O ki, qaldı bazarda hər hansı fövqəladə hadisə baş verərsə insanların təhlükəsizliyinə, Vaqif Hüseynov rayon istihlak cəmiyyətinin sədrinə məsləhət görür ki,
sök tikanların birinin bir yanğınsa yol qarada.
Ərazidə adına rəsmi bircə santimetr belə sahənin olmadığını deyən keçmiş bələdiyyə sədri sonda təklif etdi ki,
bazarın ərazisində yerindədim, gəlib ölçüsü də pisilədim, bu polisə şikayət edib, daxili işlər nazirinə şikayət edib. Məhkəmə şikayət edib. Yuxarıda Allah var. Əgər mən onlara bir torpaqlara girmişəm zəşik.
Bazarda alverlə məşğul olanları isə bunların heç biri maraqlandırmır. Onlar bazara giriş-çıxış yollarının yenidən genişləndirilməsini və rahatlıqlarının təmin olunmasını tələb edirlər.
Azərbaycan nədir? Bu belə deyək də çox ittihamlı, çox şaxəli bir cəmaatın fikirlərində məqamlar var idi. Məhkəməyə də gediblər. Yəni siz bir hüquqşünas kimi məhkəmə yolunu bəlkə də təklif edirsiniz, amma məhkəməyə gediblər.
Bəli, burada ilk növbədə həmin tərəflərin hansı hüquqlara malik olduğunu təsdiq edən sənədləri, o cümlədə məhkəmələrin qəbul etdiyi qərarları görmədən nəsə demək çətin məsələdir. O, sadəcə onu deyə bilərəm ki...
Amma tərəflərin arqumentlərini eşitdik. Yəni, bir-birlərini ittiham eləyən tərəflər öz arqumentlərini səsləndirdilər.
Səsləndirdilər. Bunlar qeyd elədilər ki, bizim dükanları söküb yerində binalar tikiblər. Digər tərəfdə dedi ki, həmin ərazini Dövlət Əmlak Komitəsində hərraca yolu ilə alıb. Əgər o Dövlət Əmlak Komitəsi tərəfindən hərraca çıxarılıbsa, deməli dövlətin ərazisi imiş və bunlara da indi hansı yolla kimsə bunlara veribsə o torpağı, hansı sənədlərlə bunlar o torpağı alıb orada dükanların tikmişdirlərsə, yəni, bəli. İndi onu da biz bilmirik. Və bir halda ki, bunu bir şəxs digər tərəf qeyd edir, Dövlət Əmlak Komitəsinə hərraca yolu ilə alıbsa, bu şəxslər də deməli o hərraca açıq keçirilir, elan olunur, gedib orada iştirak edib həmin torpağı ala bilərdilər. Və onda da onların dükanlarında heç kim sökə bilməzdi.
İstənilən halda belə deyək də bu mübahisənin bir sonu var mı? Bir son nöqtəsini hər iki tərəf razı sala biləcək. Söhbət üzr istəyirəm. Həm də ondan gedir ki, bu bazarda məşğul olan, yəni bazarda işləyən vətəndaşlar narahatdırlar ki, onlar bazara girib çıxa bilmirlər. Yəni onların çıxış yolları, giriş-çıxış yolları kəsilir bu obyektlərin tikilməsi ilə mövcudluğu ilə.
Təbii ki, onlarla bazar rəhbəri arasında olan problemdir və onlar o bazarda işləyirlər, bazara haqq verirlər, yaxud bazarda müəyyən obyektə sahibdirlərsə, onu yenə də bazar rəhbərliyindən tələb eləmədilər ki, onlara orada daha uyğun, əlverişli bir o obyektlərdən istifadə şəraiti yaratmalıdır. Yəni, bu onların arasında olan məsələdir.
Bazar sahibinin problemi həll etmək yolu nədədir?
O da yenə həmin tərəflərlə danışıq aparıb bu məsələni bəlkə həll eləyə bilər. Başqa cür yenə də o sənədlərlə baxmaq lazımdır ki, onların hansı sənədi var, bunların hansı sənədi var. Bundan sonra nəsə demək mümkündür daha dəqiq. Belə ancaq yəni yenə də demək olar ki, danışıqlar apara bilərlər müəyyən çərçivədə.
O şikayətçilərdən biri deyirdi ki, mənim mülkiyyət hüququm pozulub, amma səfirəmizə söyləmədi ki, onun əlində o mülkiyyəti təsdiq edən sənəd olub, yoxsa yox.
Olub. Onları da biz bilmirik. Ona görə belə məsələlərdə yəni həmin sənədləri görmədən nəsə demək mümkün deyil. Digər tərəfdən onların hansı instansiyaya qədər getmələri də bilinmir. Yəni, bəlkə elə birinci instansiya məhkəməsinin qərarından sonra onlar hesab ediblər kifayətdir, yaxud apellyasiyaya gediblər, Ali Məhkəməyə, yəni Konstitusiya Məhkəməsinə də şikayət edə bilərdilər, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə də şikayət edə bilərdilər. Əgər belə hesab edirdilərsə, onlar haqlıdırlar və əllərində kifayət qədər sənədləri var.
Azərbaycan, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiniz. Əslində bizim çoxlu şikayətlər, bu həftə ərzində qaynar xəttə gəlmişdi. Biz çox istəyirdik ki, o şikayətləri dinləyək və hüquqi onlara da sizdən rəy alaq. Ancaq vaxt imkanımız məhduddur. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Verilişimizdə qaynar xəttə bu dəfə də vəkil, hüquqşünas Azər Nağıyev iştirak edirdi.
verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.